слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. За 9 місяців поліція Донецької області отримала понад 500 000 повідомлень про допомогу. Понад 26 тисяч з них стосувалося домашнього насильства. Про це говоримо з координаторкою напрямку попередження та реагування на випадки гендерно зумовленого та домашнього насильства благодійного фонду «Слов'янське серце» Катериною Ханєвою. Отже, от ці цифри, які приводить комунікаційний відділ поліції Донецької області, наскільки, на вашу думку, ці цифри наближені до реальності? Можливо, вони, от за вашим досвідом, більше і звертаються дійсно менше людей, як ми неодноразово говорили?
Насправді, дійсно, загалом державна статистика, вона не зовсім відображає реальність, яка існує зараз з насильством по відношенню щодо жінок. І поліція не є цьому винятком якимось. Я просто, якщо є можливість така, хотіла б трошки розказати взагалі про нас, хто ми такі є і чому там якісь речі я буду говорити, які підґрунтя вони під собою мають. Я представляю жіночу правозахисну організацію, і ми вже більш 6 років віч-навіч надаємо допомогу жінкам, які проживають на сході України, у Донецькій, Луганській областях, у їх прагненні вийти з кола насильства і боротьби як із кривдниками, так і з системою надання державної допомоги. І тому для мене дуже приємно було почути ваш меседж про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції. Ми вже багато років долучені до цього питання з приводу адвокації щодо ратифікації цього документу, бо без цього ця система, яка існує, вона не має права на життя, бо вона не є робочою, вона не допомагає жінкам, на жаль.
І от якраз я хотіла на цьому акцентувати, бо ми теж багато років вже на громадському радіо говоримо про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції. Завжди дивимося, чому наші депутати і інші представники влади чомусь це питання обходять. От на вашу думку, які наразі перспективи нарешті її ратифікації? І от чому саме ми постійно про це говоримо, знову ж таки, ви сказали вже про те, що без цього не допомогти так активно, як хотілося би, можливо, ще раз от про цю важливість безпосередньо Стамбульської конвенції?
Як на мою думку, я маю надію, що в цьому році шанс є, бо дуже ведеться активна робота як громадської спільноти, так і жінок-депутаток і депутатів на різних рівнях з приводу роз'яснення тим, хто є такими, що ще не оприділилися, скажімо так, чи варто ратифіковувати цей документ, або чи того законодавства, яке є, його достатньо. Якщо ми згадаємо взагалі історію, то теоретично вона мала бути ратифікована ще в 17-му році і мала бути винесена в зал, але через певні політичні і інші обставини цього не відбулося, був прийнятий закон як такий компромісний варіант між ратифікацією конвенції і вирішенням питання протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству, хоча в законі про це ні слова не сказано. Так от наразі я, користуючись нагодою, хотіла би, я не знаю, чи слухають такі високопосадовці цей ефір, звернутися до пана президента, до міністерств, до всіх інших, до депутатів і депутаток. По-перше, до президента, бо в минулому році громадськість активізувалася з цього питання. Була підписана петиція, яка набрала більш ніж 26 тисяч голосів, де жінки, чоловіки, люди звернулися до президента з вимогою підняти питання про ратифікацію Стамбульської конвенції. На цю петицію є відповідь, де чітко написано, що в найкоротші строки винести пропозиції, законопроект про ратифікацію цього документу в Україні, і наразі вже пройшов рік, і ми не бачимо жодного документу, поки який би хоча б з'явився у залі. І тут в мене виникає питання, ну, чому? В чому проблема? Я розумію підтекст, який існує, чому вона не ратифікується, бо є дуже велике лобі, скажімо так, Ради церков, яке на свій лад трактує цей документ. Але ми маємо розуміти свою відповідальність, що цей документ, він прописаний, ну, можна сказати, на життях, на долях, на крові тих жінок, які проходили шлях боротьби з насильством. І він є еталонним щодо допомоги людям, які опинилися в цій ситуації. Ми не можемо висмикувати звідти якісь шматки і казати, що це буде працювати. Має працювати комплексна державна система, і держава, як гарант безпеки усіх громадян, має подбати про те, щоб жінки були у безпеці в своїй державі, в своїх домівках, а особливо, ну, враховуючи контекст, питання насильства, воно взагалі є актуальним для всієї України в цілому, і ми бачимо зріст статистики. А враховуючи контекст збройного конфлікту на сході України, враховуючи певні інші контексти, Донецька, Луганська область, вони, ну, значно вирізняються в цьому питанні.
І, а чим саме і з чим це пов'язано?
Це пов'язано з багатьма речами. По-перше, великі ризики небезпеки у зв'язку з саме збройним конфліктом, зміна соціальних ролей, відсутність державної допомоги на рівні громад, які максимально наближені до лінії розмежування. Ковід, децентралізація, вона майже вбила соціальну систему і не тільки соціальну систему. Тобто наразі ми маємо, на жаль, дуже сумну історію людей, які хочуть вийти з цього насильства. Якщо б ви говорили з жінками, які готові говорити, да, почули б їх історії. Мені б дуже хотілося б насправді, щоб депутати, депутатки або особи, що приймають рішення, просто колись почули історії тих жінок, які долають цей шлях. Цей шлях триває роками, і це, ну, дуже важко і іноді трагічно. І тоді б, можливо, вони переосмислили, чому важливо ратифікувати цю конвенцію, чому важливо змінювати підходи надання послуг, чому ми маємо концентрувати увагу на першочерговому пріоритеті інтересів постраждалих осіб і, ну, на багато інших питань, можливо, б вони подивилися інакше.
І от ми постійно теж неодноразово в наших ефірах говорили про це, про те, що, і, на жаль, досі в суспільстві існують от стереотипи щодо людей, які пережили насильство, і от взаємодія безпосередньо з поліцією, да, яка приймає звернення постраждалих. От, на вашу думку, чи змінилася ситуація в останні роки? Бо зараз, коли ми питаємо безпосередньо, да, представників поліції, вони говорять, що там от Поліна, ця от поліцейська мережа з протидії домашнього насильства, вона ефективна доволі, що немає багатьох випадків, коли жінок, які звертаються, якось не так до них ставляться, да? Хоча от мій досвід показує, що ситуація трошки інакша. От що можна сказати з цього приводу, як саме, от які наразі, на вашу думку, існують проблеми саме із взаємодією з поліцією?
Ну, наразі проблем є дуже багато. Перше, найголовніше, ну, якщо казати про Поліну, якщо бути об'єктивними, то є громади, в яких працюють поліції, і вони є ефективними, бо вони дійсно є, ну, скажімо так, спеціально підготовленими, відокремленими підрозділами, які займаються суто, ну, цією проблематикою. Бо ми не можемо розслідувати і вкрадений велосипед, і побиття жінки, і там якісь інші правопорушення однаково. А робота з питаннями реагування на випадки насильства, вона в будь-якому випадку потребує спеціалізованих знань та підготовки. І всі поліцейські, ну, вони мають зараз, згідно чинного законодавства, мати такі знання-навички, але по факту їх в них немає. А крім того, окрім допомоги жінкам, ми проводимо дуже-дуже багато навчання і для суб'єктів міжвідомчої взаємодії, в тому числі ми віч-навіч працюємо з працівниками поліції, щоб якось покращити захист жінок, для яких ми працюємо. Дуже багато є упереджень. Тобто ось це стереотипне уявлення про те, що це приватна справа, зараз я буду складати матеріали, завтра вона там прийде їх забере, або коли вас вб'ють, тоді телефонуйте. А це все дуже наразі, на жаль, в 21 столітті ще присутнє. І тому жінки, і знову ж таки, ми маємо розуміти, коли я працюю з працівниками поліції, я їм кажу про те, що жінки ніколи не звертаються до поліції з першого разу. Це може бути один із критичних моментів, коли далі, коли ви нічого не зробите та поїдете, її життя буде наражатися на небезпеку. І потім ми можемо бачити по Донецькій області випадки летальних випадків жінок, що зазнавали насильства з боку своїх партнерів, чоловіків і таке інше. Ми маємо розуміти, як працювати з цими історіями, і як в законі сказано, першочергова увага має надаватися пріоритету постраждалих осіб, але з нашими упередженнями ще треба багато працювати, бо, на жаль, дуже часто працівники поліції автоматично стають на бік кривдника, і про безпеку інтересів постраждалих осіб, дітей думають в останню чергу, на жаль.
І от якщо жінка стикається з таким ставленням, чи, можливо, ви зараз можете нагадати, де саме їй подивитися, наприклад, як саме приклад того, як складати, що повинно бути в протоколі поліції, або куди звернутися за допомогою, якщо от на перших етапах, коли вона вже готова про це говорити і готова звертатися за допомогою. І от, можливо, саме по Донеччині, Луганщині, організації, які можуть допомогти цим жінкам, ви назвете ще?
По Донецькій та Луганській області я б рекомендувала жінкам звертатися до нас. Я не знаю, чи можна в ефірах казати телефони гарячих ліній чи ні, але
так, в нас так,
є
скажіть, своя, будь ласка,
цілодобова гаряча лінія, це 0500. 368-665. Це цілодобова наша гаряча лінія. Там на цьому номері Viber, WhatsApp, Telegram, будь-який зручний спосіб, як вам зручно сконтактувати, бо дуже часто ті історії, з якими ми стикаємося, жінки можуть перебувати в ізоляції, не мати доступу, там не мати можливості подзвонити або що ще. Ви можете написати або сконтактувати, як вам зручно. Що я хочу сказати жінкам? Ви маєте розуміти, що перше, коли ви викликаєте 102 і до вас приїздить наряд, в будь-якому випадку працівники поліції зобов'язані проводити оцінку ризиків. Це те, що дуже часто, на жаль, вони не роблять. Оцінка ризиків – це такий документ, який дасть можливість працівникові поліції або працівниці оцінити, наскільки небезпечно тут і зараз, і наскільки вони мають застосувати ті інструменти, які прописані в законодавстві, захисні, такі як терміновий заборонний припис, який може убезпечити вас на 10 діб від кривдника, тобто він містить 3 заборони, в тому числі покинути місце проживання, перебування постраждалої особи. Працівники поліції зобов'язані прийняти вашу заяву, повідомлення, скласти обов'язково протокол. Вони зобов'язані провести оцінку ризиків. За результатами оцінки ризиків, вони, якщо ризик небезпеки для вас високий, а це якщо там, я не буду зараз перелічувати, скажу, що я навчила всіх жінок казати про високий рівень. З нашої практики я можу сказати, що ми в своїй роботі використовуємо форму оцінки ризиків, і в нас не було ще жодного кейсу, в якому ризик небезпеки був низьким або середнім. У нас завжди високий рівень небезпеки. Тобто, перше, ми викликаємо 102. Якщо поліція до нас не приїздить, ми знову телефонуємо на 102 і кажемо, що так і так, я з такої-то адреси викликала 102, вони не приїхали. І тоді або буде запущений механізм, по-перше, екіпаж до вас все ж таки приїде, а по-друге, буде запущений механізм розслідування, де подівся той, хто до вас мав приїхати, і чому він не приїхав. А по-друге, вони мають прийняти від вас заяву, де ви маєте максимально чітко пояснити, що відбувалося, описувати все, що відбувалося із вами, і працівники поліції зобов'язані це зафіксувати. Якщо вас штовхали, штовхали, якщо били, били, якщо погрожували, погрожували, забирали гроші, забирали гроші. Тобто працівники поліції мають зафіксувати все, що ви їм будете розповідати. Ви маєте розуміти, що якщо з вами знаходяться діти, а працівники поліції зобов'язані також обов'язково задокументувати усіх наявних дітей або інших членів родини, які могли постраждати від домашнього насильства. Діти є, навіть якщо вони є очевидцями, згідно чинного законодавства, вони постраждалі особи. На жаль, на рівні державної системи вони є невидимими, вони не документуються. І тому не виносяться, наприклад, термінові заборонні приписи, які можуть обезпечити дитину від того, щоб потім батько прийшов, її забрав і поїхав в невідомому напрямку, незважаючи на те, що він кривдник, щоб надалі маніпулювати жінкою. Тому ви маєте розуміти, що ви можете вимагати винесення термінового заборонного припису. В законі прописано, що жінки за власною заявою можуть вимагати цього припису. А також раджу звертатися до, наприклад, до нас або до інших жіночих правозахисних організацій, якщо ви проживаєте в інших населених пунктах, бо дійсно іноді дуже важко вийти з цієї історії, бо домашнє насильство не починається із зламаного носа або переламаної руки. Воно починається завжди з психологічного насильства, коли основна мета кривдника є максимально пригнітити цю людину. І тому жінки потребують додаткової підтримки для того, щоб в них були сили, вони потребують додаткової інформації, щоб в них були сили пройти цей складний шлях. І якщо поліція бездіє, ви завжди телефонуєте на гарячу лінію 102 і повідомляєте про це. Насправді ця система працює. Крім того, ще я хотіла зазначити такі інструменти, які також є дуже дієвим. Якщо на ваші випадки не реагують, телефонуйте на гарячу лінію, загальнонаціональну гарячу лінію 1547, а там у вас запитають про вашу історію, що було зроблено і так далі. Цей алгоритм допомоги собі також працює. Тобто, якщо система не реагує, ви завжди можете зателефонувати на 1547 або звернутися до правозахисних організацій, які зможуть вас проконсультувати або підтримати.
Я, наприклад, ще чула, що від деяких жінок, які переживають, на жаль, цю ситуацію, що немає сенсу звертатися, бо, мовляв, суди потім за це класифікують поліція як адмінпорушення, суди там якісь мінімальні штрафи призначають, і від цього оце відчуття справедливості, воно зникає. І от чому, на вашу думку, все одно жінки треба звертатися за допомогою, говорити про те, що відбувається?
Це є вкрай важливим, бо це єдиний законний механізм захистити себе взагалі і в подальшому, захистити себе і своїх дітей. Бо іншого механізму не існує. На жаль, в нашому законодавстві прописано, що в нас є криміналізоване домашнє насильство, але там прописано, що це системні умисні дії там фізичного, психологічного, сексуального та економічного характеру. Тобто система має підтвердити, що була системність та умисел. І тому ось ці адміністративні протоколи складаються, якщо немає там фактів ознак кримінального правопорушення з самого початку, коли жінка звернулася по допомогу. А дійсно, штрафи є не дієвою, не ефективною системою покарання кривдників. Але із нашої практики я можу поділитися, дуже часто жінок не запрошують до судових засідань, коли проводяться розгляди цих справ. І жінки, якщо хочуть, обґрунтувати необхідність більш сурового покарання, а ну виступити на захист своєї позиції, скажімо так. Або буває так, що коли, наприклад, в нас під супроводом є жінка, в якої чоловік є її кривдником, суд вносить штраф, вона каже, це лягає на наш спільний бюджет, це ну для мене мало того, що він мене б'є, і ще потім гроші з нашого сімейного бюджету утримуються. Взагалі ця норма була залишена в законодавстві для примінення у виняткових випадках, тільки коли ця норма повинна була би виноситися з судами, тільки для вагітних та людей з інвалідністю, які не можуть виконувати громадські роботи. Але чомусь за замовчуванням вона почала примінятися до усіх. І тому жінки повідомляєте поліцію про те, що ви б хотіли бути присутні в судовому засіданні. Ви маєте на це право, ви можете прийти, і, можливо, ваша справа буде більш належним чином розглянута, і ну, коли ви розкажете свою історію. Бо суддя, коли розглядає протокол, в протоколі там три строчки написано про те, що з вами відбувалося. Але якщо ви будете у суді, у вас буде можливість, по-перше, донести свою позицію ну, про те, що відбувалося, а по-друге, звернути увагу на те, що ну, це не буде діяти на кривдника, і, можливо, суд винесе якесь інше рішення. Ну, а взагалі, щоб прибрати цю колізію, це, знову ж таки, те, з чого ми починали, це питання того, що ми маємо ратифікувати Стамбульську конвенцію і прибрати ось цю норму, яка в нас зараз є, і яку кожен трактує по-своєму. Хтось хоче 3 протоколи для того, щоб довести системність, хто 5, хто 10, в кожного своя історія. І немає єдиної державної системи, яка б була зрозуміла усім суб'єктам взаємодії, як ми можемо притягнути до кримінальної відповідальності кривдника. Якщо б була Стамбульська конвенція, історія була б трошки інша. І в нас не було б вже адміністративного правопорушення домашнього насильства. Бо це страшні явища, які не є малозначними. І тому для мене дуже дивним буває, іноді ми коли запитуємо статистику судів, бачити, що типу закрито за малозначністю. А ми вже більш ніж 6 років чуємо щодня історії розпач, біль тих жінок, які ходять по колу від суб'єкта до суб'єкта. І ну, в моїй голові не вкладається, де там малозначність і чому ми такі байдужі до безпеки ну, суспільства в цілому. Бо ми можемо виховати наступне покоління таким, що буде вважати це нормою і надалі буде толерувати прояви насильства по відношенню щодо людей. Ми маємо змінювати себе, змінювати підходи і ратифікувати на кінець Стамбульську конвенцію.
Сподіваємось, що це буде незабаром. Ще питання, яке хотіла поставити вам безпосередньо, те, як себе поводити, коли ти стаєш свідком ситуації із сімейним насильством, да, от до кого звертатися, і бо багато з моїх, наприклад, друзів, які бачили такі ситуації, кажуть, що викликаєш поліцію, жінка відмовляється якось реагувати, і ти залишаєшся, так би мовити, дурним, тому що ти втрутився у ситуацію, в яку втручатися ніби не повинен би був. От як бути, де дійсно оці червоні лінії, коли да, ти точно знаєш, що повинен звернутися за допомогою?
Розумієте, це дуже складне питання. По-перше, чому? Тому що дійсно наразі справи, ну, які пов'язані з домашнім насильством, це справи приватного обвинувачення. Тобто, якщо я дієздатна і повнолітня особа, я сама вирішую, що мені робити зі своїм життям. Якщо я хочу, там, наприклад, героїчно вмерти, я можу це зробити. Тому тут все буде залежати від того, наскільки жінка буде готова писати цю заяву. Дійсно, ну, я би порадила більше, можливо, якщо ви не на вулиці спостерігаєте, та такі історії, бо ну, тут важко визначити, наскільки це домашнє насильство. Можливо, це якісь друзі там деруться між собою або щось ще. А звернутися до ось цих мовчазних свідків, там сусідів, там тих людей, які оточують. У нас є дуже багато кейсів, в яких навіть батьки та родичі не підтримують цих жінок, мотивуючи тим, що типу вийшла заміж, у дитини має бути батько, терпи, там ми всі терпіли, і не підтримують жінок навіть в їх прагненні, не розуміючи, що це А коло насильства воно ніколи не розімкнеться, і дитина їх може загинути, померти, і їх онуки будуть виховуватися в такій ситуації. Я б хотіла більше до них звернутися. Якщо ви вам не байдуже, ви можете в безпечний якийсь час, тобто або під час інциденту викликати поліцію. Ну, це не буде порушенням законодавства, якщо ви зателефонуєте на 102 і скажете, що в сусідній квартирі там я чую якісь ознаки, там ну щось небезпечне відбувається. Поліція має приїхати та перевірити. Якщо жінка не захоче писати заяву, вона її не напише. І ну я б хотіла, щоб ми всі відійшли від підходу звинувачення особи, яка переживає насильство, бо ми насправді, не дивлячись навіть з власного досвіду, що ми ну довго супроводжуємо жінок і більш глибоко знаємо ці історії. Ми ніколи не знаємо, з яким жахом їй прийдеться зіштовхнутися, коли, наприклад, поїде поліція, або якщо ми захочемо причинити їй добро. Тому, якщо ми маємо можливість з нею якось безпечно сконтактувати там на там вулиці або десь біля під'їзду, ми можемо поговорити про те, що там я чую, що в тебе може відбуватися щось небезпечне, чи потрібна тобі якась допомога. І також там дати інформацію про те, що є загальнонаціональні гарячі лінії, що є громадські організації, запропонувати допомогу, що давай домовимося, що якщо там тобі буде потрібна допомога або щось в тебе буде відбуватися, чи буде тобі окей, якщо я викличу поліцію. Бо кривдники дуже часто забирають жінок телефони, виривають їх із рук, б'ють, не дають можливості зателефонувати в періоди таких гострих фаз проявів насильства. І якщо поліція звертається до свідків або очевидців насильства, подумайте про те, перш ніж відмовляєтесь від якихось свідчень, що дійсно на місці цієї людини, якій може ваші свідчення врятують життя, може опинитися кожний або кожна. Бо насильство не має якихось таких ознак, що можна було б сказати, що я ніколи не опинюся в такій ситуації. Вона не стосується ні майнового статусу, ні посад, ні наявності погоні в тебе на плечах, нічого. Тобто ми маємо розуміти свою якусь соціальну відповідальність і розуміти, що ця інформація може врятувати людям життя. Бо, на жаль, в наших випадках іноді було так, що весь дім чує про те, що людину вбивають, але коли ми йдемо з поліцією, жоден не хоче свідчити. А це унеможливлює подальший або послаблює, наприклад, можливість подальшого захисту цих людей.
Це була Катерина Ханєва, координаторка напрямку попередження та реагування на випадки гендерно зумовленого та домашнього насильства благодійного фонду «Слов'янське серце». При мікрофоні працює Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.